في محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل أن يرضي تخرج يا راضي إذا كان درسنا في دوام تيزامس يمكن كي نجمع خصوصي دامس فضل الجوع والحرمان يوم القيامة. قيامة تنودا كشنا حياة تأش بوجن لجي وبعض بر نسلا دا محروم بوجن لجينا فضيلات لا خصوصي دا بولادا. الله سبحانه وتعالى بقرة سورة مرحمة قلده ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تحقيق لنا قرقو بلن أطلق بلن مال دنيا ديجي نفس ديجي وميوشي ولا ديجي نقصان كمچلق بلن امتحان قلمز بلاليمز وصابر بوجن بندلرگ يخشلق شخبرن ديرين. Demek inson mana shu boshiga keladigan moli dunyodagi kamchilik, o'zini nafsidagi kamchilik, tinchligidagi kamchilik yoki yeyish ichishidagi nuqsonni, kamchilikni bo'lishligi Alloh taolodan imtihon va mana shu kunda sabr qilgan bandalarga Alloh taolo bashoratlarni beradi. Mana Bishr ibn Horis roziyallohu anhu oldiga bir kishi keldida, "Ey Bishr" dedi. Duo qiling, siz solih kishisiz, sizni duoingiz ijobat bo'ladi. Shunda Bishr roziyallohu anhu aytdi, agar ayolingiz dedi, aytsa bir kun sizga, un qolmadi uyda, yoq qolmadi, non qolmadi desa, ana shu kamchilikni yopgani, qo'lingizda barobar mablag' topolmaydigan bo'lsangiz, qo'lingizda bir ozgina mablag' bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu holatda duo qiling. Chunki siz mustorsiz. Mustorni duosi ijobat, mana shu o'rindagi sizni qilgan duoingiz menikidan ko'ra afzalroq bo'ladi. Biz bunday holatda nima qilamiz? Biz bunday holatda albatta bitta odamga borib shikoyat qilamiz. Otamizga, onamizga, akamizga, ukamizga. Shikoyatni o'zini egasiga qaratmaymiz. Sahobalar roziyallohu anhum payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdiki, biz ba'zida bir bozorlarda, ko'chalarda yurganimizda, do'konlarda ba'zi bir taomlarni ko'ramizda, ishtahoimiz qo'ziydi. Lekin qurbimiz yetmagandan sotib ola olmaymiz. Shu yetolmasdan sabr qilganligimizga bizga savob bo'ladimi, bo'lmaydimi yo Rasululloh? Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar mana shu sabringizga ajr olmasangiz, boshqa qayerdan savob olasiz? Endi xuddi shu fazilat boylarga nisbatan berilmaydi. Chunki boy bozorda o'tib ketar ekan, yegisi keldi, qodirda. Endi olmayotgan bo'lsa, demak pulini ehtiyot qilyapti. Yo'qligidan sabr qilmayapti. Bor, unga bu ajr yo'q. Bu faqat kambag'allarga berilgan fazilat hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga oliy namuna bo'lgan kishi mana qanday yashagan. Amr ibn Horis, Ummul Mu'minina Juvayriya onamizni ukalari rivoyat qiladi. Rasululloh vafot qildi. Vafot qilgan paytida orqasidan na bir dinor va na bir dirhamni qoldirmadi. Biror bir qul yoki biror bir cho'rni qoldirmadi. Hech narsa qoldirmadi. Faqat Alloh yo'lida jihod qilgan mingan hajrini qoldirdi va Qur'on aslahasini qoldirdi. Va ozgina o'ziga tushgan yeri bor edi, shu yerini miskin bechoralarga sadaqa qilishlikni amr qildi. Keyingi hadis bizni hayotimizda juda ko'p uchraydigan bir jumlani osonroq tushunishimizga yordam beradi deb o'ylayman. Eskiradi gapi bor. Qancha qopdi mana narsa desa, sanama deydi. Nimasi ketib qoladi? Birodarlar, islom bizni hayotimizga shunday singib ketgan ekanki, bizni hayotimizni boshi ham oxiri ham ota-bobolarimiz islom bilan suvga singib ketgan ekanki, bu so'zlar, bu ishlayotgan ishlarimiz sunnatligini esdan chiqarib qo'ygan ekanmiz. Oddiy misol, boshingga kiyib o'tir ovqat yeganda. Boshingga kiyib hojatxonaga kir. Esdinglar kattalarimiz shunaqa derdi. Mana ko'p ma'ruzalarda eshitdinglar, ana shu bosh kiyimni kiyishlik insonda boshiga jin kirib oladigan joyni to'shlik deb aytiladi. Hojatxonaga doyalan bosh kirma degani sunnat ekan bu. Lekin urf-odat qatorda o'rganib ketgan ekanmiz bu narsani. Yana bitta o'rni, ovqat yeganda boshingga kiyib o'tir deydilar. Buni hikmati nima edi? Mana insonning ichiga jin kirib olishi bor. inson ichiga bir najosat kirib qolsa, tirnoq, qil, shunga o'xshagan nopok narsa kirib qolsa, kitoblarda keladi, jin insonning ichiga kirib olishiga yo'l ochib qolmaydi. Va inson bir narsadan qattiq qo'rqib ketganda ichiga jin kirib olishining xavfi bor deyiladi. Endi boshimizga do'ppi kiyib o'tirsak, xotin xalajlar qiz kelinlarimiz oqol qilayotganda boshiga ro'mol o'raydigan bo'lsa, shu qil tushmaydimi? Qarang, bizda oddiy odatiy ishlar bo'lib qolgan, lekin asli bu sunnat bo'lgan. Sedanani olaylik. Sedanani. Sedana siz bilan biz uchun nomi ustiga bezak qatorida ketgan. Lekin sedana haqida aytilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarini juda ko'pini eshitdinglar. Ota-bobolarimiz bu sunnatga shunday amal qilgan ekanki, bu sunnatli yesimizdan chiqib qoldi-da odat qatori qilaveribmiz. Endi qilsak buni bu yoqqa sunnat deb qilaylik. Bozordan sedanani olayotgan paytda uyimizga ro'zg'organ. Rasulullohning sunnatini qilyapman deb chiqaylik. Shunda shifo bo'lsa hayron bo'lmaydi. Endi hozir gapga qaytamiz. Bizi ota-bobolarimiz tamomiy sunnat bo'yicha yashagan. Faqat bu narsa sekin-sekin ilmdan uzoqlashganligimiz uchun urf-odat qatorida bo'lib qolgan ekan. Bu juda ko'p misol keltirish mumkin. Mana barakani ketkizish, barakani ketkizib qo'yadi sanama degan so'z. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi deydi oshonamiz. Bu Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Va uyimizda hech narsa qolmadi degani deydi. Faqat uyimizni bir joydagi, xonamizni bir joydagi bir tashchada bir hovuch deydi arpa qoldi. Rasululloh o'tdi. Hali arpadan to'ygunimcha yedim. Turibdi. To'ygunimcha yedim. Turibdi. Turibdi, turibdi. Ja cho'zilib ketdi, lekin tugamadi deydi. Shunda tajjub kechirdimda bir o'lchab ko'raychi deb o'lchab qo'ydim deydi. Ini tugab qoldi deydi. Nimani tushundik? Hada filagan o'ntirib tayini qarash, chasmikan yonboshlatib qancha qoldi ekan deyishlik bu bizga yarashmaydigan ish ekan. Baraka nima? Baraka ko'p bo'lish emas, baraka davomiy bo'lishi, uzoqqa yetishi. Baraka shunday bir ne'matki, buni faqirlar biladi. Boylarni hammasi bilolmaydi bu barakani. Bitta dehqon, bitta ketmon, to'rtta bola yoki to'rtta bola kam bo'lgan, 6 ta, 8 ta bo'lgan. Uylagan, joylagan, o'qitgan, hamma kamchiligini qilgan. Bitta bog'bon, o'sha bitta tashlasa bitta arrasi o'sha bog'i. Hamma yo'g'iga yetgan. Bitta o'qituvchi, maktab o'qituvchisi. Yani zamonaviy fanlarga o'tsak, shundaylar. Hukumatdan olgan oyligi bilan bola-chaqasini o'qitgan, yedirgan, ichirgan, uylar joylagan. Nimani sharofati bilan shu? Demak, tan olmaylik, moncha bo'ldi pulim, olti qop unab qo'ydim emas, tan olmaylik. Alloh mehnat qilyapmizmi? Rizqimizga sabab bo'lgan ishni olib kelyapmizmi? Allohga tashab qo'yildi bu yo'lda. Hadis shohida shunday kelyaptiki, shu sanaganligi sabab bo'ldimi-kim? Oyisha onamizniki olti qo'lidagi arpasini tugab qolishligi. Demak, sanamang barakasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam miskin, faqir yashagan edi. Miskinligi mana quyida bir hadisda o'qiymiz. Subhanalloh. Bir o'zimizning holatimizdan biz uyalamiz. Imom Tabaroniy rivoyati bir kishi oldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi keldi-da aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirdi, Rasulullohning uyida dasturxonga qo'ygan hech narsa yo'q. Rasululloh nima deb o'rgatgan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhoifahu. Kim Allohga va qiyomat kuni iymon keltirsa, mehmonini izzat ikrom qilsin deb o'rgatgan bo'lgan, buyurgan. Endi shu Rasulullohning uyiga kelganda mehmon hech narsa yo'q qo'ygan. Shunda nima qildi? Oshonamiz Urva ibn Zubayrga o'zini jiyaniga aytadiki, "Ey jiyanim," dedi. "Rasulullohning uyida oylab, oylab kunlar o'tib ketar edi, qozon qo'ymasdi," dedi. "Qozon qaynata olmasdi," dedi. Yana qaytarib aytamiz. Qo'rida hech narsa yo'qligidan qozon qaynata olmagan emas. Rasulullohga kelgan g'azovatda tushgan g'animani 5 dan biri Rasulullohning haqqi bo'lgan, lekin taqqat boravergan. Bo'p turib tarqatgan. Xola dedi, qozon qaynatmasanglar qana qilib kun ko'radilar desa, ikkita qora narsa bilan, aslodan dedi. Suv bilan, xurmo bilan. Suv, xurmo bilan. Lekin Rasulullohda ansor qo'shinlari bor edi, birini eshkisi bor edi, birini sigiri bor edi. Shusi ustidan sog'ishib bizga chiqaradi, Rasululloh shundan dedi, bizga beradi o'zi ichardi. Agar Rasululloh dunyoda zohid bo'linglar, dunyoda musofirdiqa bo'linglar deb turib, dunyoda o'zi jamg'arganida qana bo'lar edi? U zot amal qilgan, o'zi amal qilgan narsasini gapirgan. Shuning uchun sahobalarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bergan tarbiyasi haqiqiy bir foyda bergan. Mehmon keldi, yegan hech narsa yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Rofi rivoyat qildi bu hadisda. Mana shu Abu Rofiyani aytdiki, borib ana bu Haybardagi Yahudlardan biror narsani nasiyaga olib kelib turing dedi. Borib ayting, Muhammad alayhisalom sizdan shu bir nasiyaga Rajab oyigacha, ya'ni bir qancha muddatga o'sha bir ozgina yegulikni so'rayapti. Mashina, kiyim, ko'mir emas. Bugun mehmonga qo'yadigan narsani nasiyaga olyapti, yo'qligidan. Abu Rofi bordi Yahudi uyiga. Muhammad alayhisalom shunday dedi desa aytdiki, yo'q dedi. Biror narsani garovga qo'ysin, keyin beraman dedi. Rasululloh qarzga, nasiyaga so'rasa, Yahudiydi bu. Garovga bu narsa qo'yib qo'ysin. Biz nima deymiz buni? Zalom deymiz. Shunda payg'ambar alayhisalomga kelib, Abu Rofi aytdiki, "Ya Rasululloh, garovga bu narsa qo'ysin", deyapti dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Allohga qasamki, men dedi, yer ahlida ham, samo ahlida ham ishonchliman. Agar menga nasiyaga berganida yoki sotganida albatta qaytarar edim. Lekin garov so'rabdimi? Buni sovutib oling" dedi. Jihodga ketib chiqadigan sovutini qo'yib garovga, Rasululloh mehmoniga taomatga qo'yibdi. Qo'lida hech narsani yo'qligidan. Lekin eng baxtli hayot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayoti bo'lgan. Eng shirin hayot Rasulullohning xonadonida bo'lgan. Chunki ular Allohning bergan taqdiriga rozi bo'lishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi deydi sahobalar. Ana shu kelgan savuti Yahudiyning qo'lida jarovga qolib ketgan, ajrata olmagan. Shuni mulohaza qilaylik. Jihodga kelib chiqadigan savutni Rasululloh jarovga qo'yibdi. Qachon? Mehmon kelgandek oldiga hech narsa qo'ya olmagan. Bu birodarlar kambag'allikka targ'ib qilish, dunyoda tark qilish, kambag'al bo'linglar deyilayotgani yo'q bu yerda. Yo'q, boylikni yomonlash, kambag'allikni maqtashib bo'lmayapti. Nimaga targ'ib bo'lyapti bu darslardan? Allohni bergan kuniga rozi bo'laylik degan narsaga targ'ib bo'lyapti. Nima bor bizda? Farzand bor, o'g'il bor, qiz bor, mashina bor, birida bor, birida yo'q. Ana shu qanday holatda bo'lishdan qat'i nazar rozi bo'lib yashaylik degan narsaga targ'ib qilinyapti. Alloh taolo bir bandaning taqdirida faqirlik bo'ladi deb yozgan bo'lsa, o'zini o'tdan cho'qursin, faqirlikdan nariga o'ta olmaydi. Alloh taolo bir bandani boy bo'ladi degan bo'lsa, sochib tashlasin, boy bo'laveradi. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu sochib tashlagan pullarini, lekin to'planib kelavergan, Alloh taqdiriga yozgan bu kishini boy bo'lish deydi. Bizni bu darslardan olishimiz kerak bo'lgan xulosa shuki, qanaqa holatda bo'lsak ham rozi bo'laveraylik. Chunki bizdan minglagan chandon yaxshi bo'lgan sahobalar faqirona hayotda yashagan, rozi bo'laveradi. Bizni tenglab bo'lmaydigan ulug' zotga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyo qo'liga oqib ketsa ham faqirlikni ixtiyor qilavergan, rozi bo'lgan kuniga. Bizda ayni shu narsa yo'q. Bizda rozilik yo'q. Qo'lida bor odamda ham, qo'lida yo'q odamda ham. Muttafaq alayhi bo'lgan hadisda Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Oysha onamiz aytadi, Muhammad alayhissalomning oilasi deydi, paydarpay deydi. 2 kun arpa nonini yeb qonini to'g'izib yurganmas. 2 kun to'liq qonimiz to'lib yurganmas deydi. Bir kun och bo'lsak, bir kun to'q bo'lganmiz. Chunki Rasululloh shunday deb so'raganda, bir kun qonim to'q bo'lsin, bir kun qonim och bo'lsin. Vaholanki, arpani uni bilan noni bilan bu dedi nonini o'rtasidagi naq nohayta bir farq qildi. Hozir endi biz faqat bu uni yeymiz nonini. Shuning uchun farqiga bormaymiz. Lekin ana shu davrlarda taqqoslaganda budiyadan bo'lgan nonni qadri ancha baland bo'lgan. Rasulullohning uyida shu arpadan bo'lgan un ham bo'lmagan. Bugungi suhbatimizda Abdurrahmon ibn Avfni aytgan so'z bilan tugatamiz. Bu Imom Buxoriy rivoyati. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu roza tutganida iftorlikka yaqin bir shirin taom olib kelishdi. Nohayta bir qimmatbaho shirin taom edi. Abdurrahmon ibn Avf bunga loyiq edi. Bori burdan Alloh yo'lida sarflagan kishi edi. Rasululloh zotdan rozi bo'lib ketganida Abdurrahmon fil jannat degan Rasululloh, Abdurrahmon jannatda degan edi. Mana shu xabarni eshitgan Abdurahmon ibn Avf oldiga taomat kelganda bir o'tgan kunlarni eslaydi. Rasululloh tirik davrida musulmonlar shunday bir aziyatda bo'lganda Uhud kunida Mus'ab shahid bo'ldi deydi. Shahid bo'ldi. Rasululloh yig'laganida Mus'ab ibn Umayrni ko'rib. Mus'abni birinchi ko'rganda Makkaning eng kelishgan chiroyli yigiti edi. Eng boy xonadondan edi. Eng nasl-nasabi toza edi. Makkadagi har qanday ayollar jamoasi to'plansa, Mus'ab haqida ikki og'iz gaplashmasdan o'tib ketib, to'xtashmas edi. Hamma havas qiladigan yigit edi. Lekin islom diniga kirganda, Rasulullohga etagi tushganda, mana shu narsani hammasidan voz kechishga to'g'ri keldi. Rasululloh voz kechib yubordi. Mus'ab ibn Umayr voz kechib yubordi. Birinchi bo'lib Madinaga elchi qilib yuborildi. Rasulullohning elchisi bo'ldi. Islom dinini Madinada da'vat qildi. Rasulullohning kelishiga Madinani tayyorlab turdi. Shu yigit Madinada kiyimlari yirtilgan, sochlari to'zigan, ochlikdan qoronga yopishganligini ko'rib Rasululloh yig'lagan. "Ey Mus'ab, seni birinchi marta ko'rganda qanday edingu, hozirgi holating qanday?" Va yana bir kun yig'ladi. Uhud kuni ikkala qo'li chopildi bag'ri o'shagan kuni. Shuni yiqilib yotgan paytda tumshug'i bilan tushdi. Go'yoki bu kishi Rasulullohni bergan bayrog'ini yiqitib qo'ydim deb xijolat bo'lib yuzini tuproqqa berayotgandek edi. Go'yoki Rasulullohga bir aziyat yetadigan bo'lsa, ko'rmay, kuymay degan ma'noda yuzini yiqilib shahid bo'lib yotar edi. Shu musab shahid bo'lganda deydi Abdurahmon, kafanlagan mato topolmagan. Onasi musabga Shomdan kelgan matolarni eng qimmatini olib kigizar edi. Bitta bola yursin bolam. Savdogarlar ham bilishar edi. Eng qimmat mato qancha qimmat bo'lsa qat'i nazar olishardi, chunki Mus'ab onasi ikkilanmasdan beradi u matoni. Endi mana shu yigitni kafanlanganda kafanga mato topilmadi. Boshini yopsak dedi, oyoq ochilib qoldi dedi. Oyog'ini yopsak bosh ochilib qoldi. Boshini yopib kun bor dedi. Mendan u Mus'ab yaxshi edi, dunyodan hech narsa olmasdan o'tib ketdi. Hamza shahid bo'ldi. Hamza mendan yaxshiroq edi dedi. Asadulloh edi. Shahidlarning sayyidi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rgan, suyangan amakisi edi. Musla qilindi, quloq burunlari kesildi. Payg'ambarimiz shunday bir achchig'i kelganidan Uhudda musulmonlarni shunday musla qilganini ko'rib, "Alloh meni Quraysh ustida g'olib qilsa, 70 tasini meni xuddi shunday chavaqlab musla qilaman" dedi. Hamza o'ldi, mendan yaxshi edi. Uni ham kafallagan mato topolmaganmiz. Ular dunyodan shular solmasdan o'tib ketdi. Endi men qo'rqaman dedi. Dunyo bizga oqib kelyapti. Qilgan ishlarimizni mukofotini Alloh dunyoda berib qo'ymayaptimikin deb yig'lab taomni chiqarib oldi. Bu kishilar oxiratdikini ham, dunyodikini ham zo'r qilib qo'yib turib, xavotirda yashagan bo'lar. Bizni na dunyomiz zo'r bo'lyapti, na oxiratimizga zo'r qilyapmiz, yana norozi bo'lib yashayapmiz hayotdan. Bu odamlarni hayotini o'qib, eshitib o'rganar ekanmiz, u kallani mana bunday qilib eshitib qo'ymasdan, ertaga ab chiqib hayotga tatbiq qilishimiz kerak. Uyga borganda xotin xalajga rozi bo'lishi degan narsani gapirishimiz kerak. Va ibratlanishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.